days of memorials and signals, telling us this or that, telling us this or this. Think of that. The objects outside there control the mind. To arrange them is to control people's thinking.
I wanted to Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ova emisija je Neonska duga, na talasima Radio Beograda 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo pesmu sa jednog od najzanimljivijih albuma koji se pojavio evo na kraju prošli početku ove godine. To je album koji je snimio engleski band Dry Cleaning pod imenom Secret Love. Čuli smo pesmu koja otvara taj album, Hit My Head All Day se zove ta numera. Florence Shaw predvodi ovaj band iz Južnog Londona koji do sad ima 3 albuma, ovo je zapravo treći, i oni su reprezenti onog muzičkog žanra, odnosno onog pravca u rock muzici koji neki tako visprni rock kritičari zovu Sprechgesang. To će reći da se tu zapravo više priča nego što se peva, jer Florence Shaw, lider ovog benda, je zapravo veoma zanimljiva poetesa koja pravi fantastične stihove u ključu post-punk estetike. To je bilo i u ovoj pesmi Hit My Head All Day, a čućemo još 2 pesme sa ovog albuma koju je inače producirala Kate Le Bon, to je devojka koja u posljednje vreme stiče sve veću reputaciju kao producent, inače aktivna i kao rock muzičar, potiče iz Velsa i snima zanimljive ploče, ali su ove ploče koje producira nekako još zanimljivije i privlači još veću pažnju. Čućemo dakle još 2 pesme sa albuma Secret Love sastava Dry Cleaning, bit će to numere koje se zovu My Soul Half Pint i Let Me Grow and You'll See the Fruit. Ovo su Dry Cleaning.
By the balls of my feet, we'll be right back.
Police, ovo Dry Cleaning, sa njihovog aktualnog albuma Secret Love čuli smo dve pesme, ova koja se upravo završila zove se My Soul Half Pint i ona pre toga je bila pesma Let Me Grow and You'll See the Fruit. Rekao smo već da su Dry Cleaning jako zanimljiva grupa i da je ovaj njihov album privukao zaista izuzetnu pažnju. Florence Shaw je liderka ovog benda iz Južnog Londona i rekao ona više pripoveda nego što peva, to je taj neki njen način izražavanja koji je naišao na veliki, kako bi se reklo, i dobar prijem od strane i publike i rock kritike. Kate Le Bon, rockerka iz Velsa, je bila producentkinja ovog albuma, kao što je bila i producent nekih isto tako važnih albuma u prošloj godini. A Kate Le Bon je u prošloj godini snimila i svoj album koji se zove Michelangelo Dying, sa koga ćemo vam sada emitovati pesmu Love Unrehearsed i na taj način nekako povezati tu njenu delatnost kao rockerke i njenu delatnost kao producenta. I čućemo i Jeffa Tweedija. Jeff Tweedy je u pesmi sastava Dry Cleaning My Soul Half Pint bio gost i odsvirao je ono solo na gitari koje ste možda čuli i to je prilika da čujemo pesmu Lou Reed Was My Babysitter. To je pesma koja je zaista prošle godine privukla veliku pažnju. Mnogi smatruju da je to najvažnija pesma koja se pojavila u prošloj godini, a ona se inače pojavila na trostrukom albumu koje je Jeff Tweedy snimio 2025. godine, albumu koji se zove Twilight Override. Jeff Tweedy je naravno lider sastava Wilco, ali sve više se nekako okreće svojoj solo karijeri. U tom smislu i napravio ovaj trostruki album Twilight Override. To su dve pesme koje su na repertoaru Neonske duge u sljedećem segmentu, Kate Le Bon i Jeff Tweedy. Ovo je Kate Le Bon.
For a mom who next to you with a sticky carpet sucking on my shoes. 'Cause rock and roll ain't never gonna lose. I want you to dance into me. Spill my drink. I wanna feel the kick kicking in my teeth. My bleeding heart.
Je to Jeff Tweedy u pesmi posvećeni Lou Reedu. Lou Reed Was My Babysitter se zove ta numera sa albuma Twilight Override. Mnogi su oduševljeni ovom pesmom bili u prošloj godini, a pre toga smo čuli i Kate Le Bon sa jednom numerom sa njenog aktualnog albuma Michelangelo Dying. I mi ćemo nastaviti uz grupu koju prvi put slušamo u Neonskoj dugi. Radi se o jednom sastavu, zapravo jednom projektu koji sprovodi Stefan Šuk, francuski rock muzičar, a projekat se zove The Salt Collective. To je jedan zanimljiv poduhvat koji Stefan Šuk sprovodi sa raznoraznim muzičarima sa raznih meridijana i uspeva da okupi jednu zaista izuzetno zanimljivu ekipu rock muzičara. I sa tog albuma koji se inače zove A Brief History of Blindness odabrao sam za ovu priliku i za prvo predstavljanje Stefana Šuka u ovoj našoj emisiji njegovog projekta Salt Collective pesmu koja se zove Waiting for the End of Time, u kojoj Stefanu Šuku pomaže Jason Faulkner. To je onaj čuveni muzičar koga smo nekad imali prilike krajem prošlog veka i početkom ovog veka da slušamo u okviru sastava Jellyfish. To je bila jedna takozvana power pop grupa koja je bila veoma popularna među određenom kategorijom ljudi. Producent ovog albuma je jedan izuzetan muzičar koji je nekada svirao u sastavu, ja mislim, DB's. I tako da je to na taj način potvrđen taj neki, kako bi se to reklo, internacionalna priroda ovog projekta The Salt Collective. A ono posle njih zapravo slušamo i sastav This Lorelei, to je grupa koju predvodi Knight Amos, koga inače znamo kao lidera sastava, odnosno tandema Water From Your Eyes. Ovo je njegov paralelni projekat On ima novi album koji se zove Hollow Boy, sa koga ćemo u večerašnjem izdanju Neonske duge na talasima Radio Beograda 2 čuti pesmu But You Just Woke Up Me Up. To je ono što vas očekuje u sljedećem segmentu, dakle dva nova snimka sa aktualnih albuma The Salt Collective i This Is Lorelei. Prvo slušamo Salt Collective, Stefana Šuka i tu ekipu koja se okupila oko ovog njegovog projekta u pesmi koja se zove Waiting for the End of Time.
Building crumbled in the sand, overhead like a brick. maska duga.
Nastavljamo u sastav Gliders koji po prvi put emitujemo u Neonskoj dugi. Oni imaju album Forever koji se nedavno pojavio. To je jedna grupa koja dolazi iz Chicaga, veoma zanimljiv zvuk gaje, koketiraju malo sa boogie muzikom i to je ono možda što je i nedostajalo aktualnoj rockerskoj sceni, jedan takav band. Sa tog njihovog albuma Forever u večerašnjem izdanju Neonske duge Gliders će izvesti pesmu Stone Shadow koja je bila i singla sa tog njihovog albuma i mislim da će se na taj način lepo predstaviti publici koja sluša Neonsku dugu i da će to biti jedan sastav u kome ćemo u budućnosti voditi dosta računa. I onda posle Glidersa slušamo Camerona Wintera koji je nekako u prošloj godini izrastao u jednu od vodećih ličnosti u rock muzici, pre svega kao lider sastava Giz, a boga mi i kao solo izvođač. Njegov album Heavy Metal je privukao veliku pažnju i njegove turneje po svetu također privlače veliku pažnju. On je na neki način nova verzija tog takozvanog singer-songwritera, odnosno kant-autora za ovo novo vreme i Cameron Winter se zaista predstavlja kao jedan izuzetan pesnik i kao izuzetan izvođač i kao izuzetan rock muzičar. Sa albuma Heavy Metal u večerašnjem izdanju Neonske duge čućemo Camerona Wintera u pesmi Drinking Age. Ali pre nego što on otpeva tu svoju veoma zanimljivu i dosta provokativnu pesmu, slušamo band iz Chicaga, Gliders, po prvi put u Neonskoj dugi, album se zove Forever, a pesma je Stone Shadow.
Shadow, it starts every night. Even time, see the sun.
Table by the door. Wallet on the ground. Bag of rubber bands. For now.
Bio ovo izuzetni Cameron Winter, inače lider sastava Giz, ova sa njegovog solo projekta Heavy Metal, ploča koja se pojavila krajem prošle 2024. godine. Mada mnogi smatruju da je zapravo album sa ovogodišnje, odnosno prošlogodišnje produkcije 2025. Bila je to pesma Drinking Age i pre toga smo po prvi put u Neonskoj dugi čuli sastav Gliders sa njihovog albuma Forever pesmu Stone Shadow. Emisiju nastavljamo jednim malim omažem, ovog puta je omaž Bobu Viru, jednom sjajnom rock muzičaru koji nas je nažalost napustio ovih dana. Bob Vir je bio ritam gitarista u legendarnoj grupi Grateful Dead, kao što rekoh, više nije sa nama i ovaj rock and roll svet se nekako oprostio na jedan izuzetan način sa Bobom Virom i red je da Neonska duga oda počast ovom sjajnom muzičaru koji nas je zadužio sa mnogo dobre muzike, svirajući u okviru sastava Grateful Dead, pa i kasnije u solo karijeri. Jedan od najboljih albuma iz diskografije grupe Grateful Dead zove se American Beauty. Na tom albumu se nalazi dve pesme sa potpisom Boba Vira i u okviru ovog našeg malog omaža tom sjajnom muzičaru čućemo obe te numere. Prva od njih se zove Sugar Magnolia, a druga je Truckin'. To su pesme koje se nekako su važne i za karijeru sastava Grateful Dead. Po ovim pesmama se zapravo Grateful Dead i prepoznaje, a Grateful Dead je jedna zaista izuzetna grupa po mnogo čemu i po svojoj muzici i po tom nekom specijalnom odnosu koje su imali sa svojom publikom, sa tim takozvanim deadheadsima koji su ih godinama, decenijama pratili na svim njihovim putešestvijama i svim njihovim avanturama, što muzičkim, što onim nekim drugim. I uvek su im bili verni i Grateful Dead su bili verni njima, svirali su tu neobičnu muziku s koju se moglo putovati, tripovati daleko, visoko i duboko. Slušamo Boba Vira i sastav Grateful Dead u dve numere sa albuma American Beauty, obe su sa potpisom Boba Vira. Prvo od njih se zove Sugar Magnolia, a druga je Truckin'.
Blossoms blooming, beds all empty and I don't care.
So my baby down by the river,
knew she'd have to come up soon for air.
Sweet blossom, come on, under the willow, we can have high times if you look back. We can discover the wonders of nature,
rolling in the rushes down by the riverside. She's got everything delightful. She's got everything I need. Takes the wheel when I'm seeing double. Pays my ticket when I speak.
Skimming through rays of violet, she can wait in a drop of dew. She don't come, I don't follow. Waits backstage while I sing to you.
But she can dance a Cajun rhythm, jump like a widow's in four-wheel drive. She's a summer love in the spring, fall, and winter.
She can make happy any man alive. Sometimes when the cuckoo's crying, when the moon is halfway down, sometimes when the night is dying, I'll take me out and I'll wander around. I wander around. Sunshine daydream, walking in the dark.
truckin', got my chips cashed in. Keep truckin' like the doo-dah man. Together, more or less in line, just keep truckin' on.
Flashing marquees out on Main Street, Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. Your typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings.
Dallas got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York got the ways and means and just won't let you be.
You meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going, out of the door and down to the street all alone.
Chugging like the doo-dah man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down.
Oh,
Ovo su Grateful Dead, pesma je bila Trucking, njihova legendarna pesma sa albuma American Beauty, pre toga numera Sugar Magnolia, također sa albuma American Beauty. Ove pesme je napisao, bio je koautor Bob Weir, kome smo posvetili ove minute večerašnjeg izdanja Neonske duge. Bob Weir nas je nažalost napustio pre nekoliko dana i ovo je naš mali omaž ovom velikom i sjajnom i slavnom rock muzičaru. Pored toga što je svirao u sastavu Grateful Dead, ritam gitaru, i to na jedan veoma specifičan način, postoji jedna odlična izjava Boba Dylana o tome kako Bob Weir svira ritam gitaru i kako se ta njegova svirka razlikuje od svih drugih načina na koji su raznorazni muzičari svirali taj instrument. Ali pored toga što je svirao, znači, u Grateful Dead, Bob Weir imao i zanimljivu solo karijeru. Prvi album koji je snimio solo je album Ace, na kome su ga zapravo i pratili članovi sastava Grateful Dead, i to je jedna, kako bi se rekao, kultna ploča, omiljena među ljubiteljima rock muzike, među deadheadsima posebno. I na toj ploči Bob Weir je između ostalih numera odsvirao i pesmu koja je bila na redovnom repertoaru sastava Grateful Dead, odnosno na njihovom koncertnom repertoaru. To je pesma Playing in the Band, to je možda jedna od nekoliko najvažnijih koncertnih numera sastava Grateful Dead, ali ovog puta je na albumu Ace, debitanskom solo albumu Boba Weira, se našla i studijska verzija te legendarne pesme, i evo prilike da u večerašnjem izdanju Neonske duge čujemo i kako ta pesma, koju obično znamo u nekim live izvođenjima, zvuči i u studijskoj verziji. Dakle, slušamo Boba Weira još jednom u večerašnjem izdanju Neonske duge, klanjamo se ovom velikom muzičaru, slušamo njegovu divnu muziku, ovog puta u jednoj od njegovih najpoznatijih pesama koja se zove Playing in the Band. bio Bob Vir.